habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
fiidnimo talaadaha bisha sebtembar waa 19 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya daare cilla nuuri anigu ah ibraahim xasan daanduray
aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo khudbad kulul ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Maraykanka waxa uu leeyahay awood weyn iyo dulqaad haddii se lagu qasbo in uu daafaco naftiisa iyo kuwa isbahaysiga aanahay waxaan u furan oo keliya inaan gebi ahaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Faahfaahinta khudbaddaas ayaad goordhow maqli doontaan.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan kooxda Chenyo ee oo gebi ahaanba ka baxday tartanka Jeneraal Daa'uud oo ay sanadkii hore ku guulaysteen.
xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartooyda kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaan noo suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
Doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. ugu horeyn, madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasadiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominico oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra-iisul wasaaraha dalka Dominica Rosafel Scarce ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan si ay ula xarbiyeyaan duufaankaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha laga yaabo in ay ku wajihi doonaan khasaaraha ka iman kara duufaantaasi Maria oo aanay dhaqaale ku filan u haynin maaraynta masiibadaasi. waxaa kaloo uu intaasi ku daray in ay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadka ay waxyeeladu kasoo gaadhay duufaanta. xarunta saadaasha duufaantaasi ee Maraykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka in ay duufaantaasi Maria ku socoto xawaare dhan 260 kilometer saacadiiba.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay in ay barakacaan in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii lasoo dhaafay. khudbadda ay ka jeedisay caasimadda Naypyidaw maanta oo talaada ah ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa waxaa dhaleecayn xoog leh ay kala kulantay caalamka taasi oo ku saabsaneyd ka aamusnaanteeda xaaladdu taagan, waxaana markaasi ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada dalka Iraq wali sii wadaan in ay kooxda ISIS ka saaraan goobihii ay ku xoogganaayeen ee magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi Iraq, ayay dad badan oo hore uga barakacay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Ku dhawaad 5 million oo reer Iraq ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo sanadkii 1942. Halkaas aanadiin ku celiyay dhageystayaal. Ku dhawaad 5 million oo reer Iraq ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay dib ugu soo noqdeen guryahoodii dad lagu qiyaasay ku dhawaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyagana la rumaysan yahay inay weli ku jiraan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Iraq, kuwaasi oo rajaynaya inay dib ugu noqdaan guryahoodii haddii laga saaro ISIS goobaha ay haatan ku sii harsan yihiin.
Dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhoweeda khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iran, waxaana caalamku ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba'an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee ka soo barakacay Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan studiyan ugu weliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana noga diyaariyey.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka soo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
madam oo nahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantiin oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajibna idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina. Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan ku sii socono heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toos ah uga hadlay isla markaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan dara ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitterka uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulifadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gabi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilayaa oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iran oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dawladda Iran u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iran, waxay ku maalgelisaa Hezbollah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iran.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever
heshiiska Iran waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarnaa ee ay dowladda Maraykanku weligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wajigabax ku yahay Maraykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaan uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations.
Waxaa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan konton dal oo carab iyo muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaanteen ka hortagno argagixisada iyo fikirka xagjirka islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaadheen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months than it has in many years.
Dabhaantii dalkayagu waxa uu gaadhay guulo aan weligeed la gaadhin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo ka badan marka la isku daro guulihii la gaadhay sanadadii hore oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al-Assad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the
war. Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagar qabaha ee Bashar al-Assad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga. Waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Mareykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhow wadamadii ay kasoo qaxeen, taasi oo ku tilmaamay mid ka waxtar badan intii Mareykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dib u dejinta lagu sameynayo hal qof oo la keenayo Mareykanka waxa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ee dadkaasi kasoo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama isku jira G20 ee isla taladan soo gudbiyay. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cuno qabateynta ka qaadi doonin Kuuba ilaa iyo inta uu sida uu sheegay cadeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hoggaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay dictator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle caawiso wanaagsan.
Haatana Muqdisho, kooxda kubadda cagta ciyaarta ee Jeenyo ayaa sheegtay inay gebi ahaanba ka baxayaan tartanka General Daa'uud oo toddobaadkii hore bilowday, kaasi oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa ka bixitaankooda waxay la xiriiriyeen dhaqaale la'aan iyo ciyaartoy fara badan oo ka tagay kooxda. Haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka wareystay kabtanka kooxdaasi Axmed Tahliil Cali, waxaana ugu horeynta weydiiyey doorka kooxdaasi ay ku lahayd horyaalka Soomaaliya iyo koobka General Daa'uud.
bismillaahi raxmaani raxiim markii hore waa mahadsan tahay VOA. Runtii kooxda kubadda cagta LBB Jeenyo waxay dib u soo noolaatay markii laga soo tagay dagaaladii sokeeye muddo laga joogo 5 sano, taas oo lagu saleeyay in kooxda ay ka mid noqoto kooxihii ugu sarreeyay kubadda cagta, iyadoo taageerayaal aad u fara badan iyo bandhigyo wacan soo sameeyey weliba kool wax ku ool ah sidii kooxda General Daa'uud iyo Superkaabka ay ku guuleystay muddo 2 jeer ah. Sidaas darteed kooxdii tayadii wanaagsaneed iyo intaasoo taageero abuurtay waxaa suurtagal weyday in sanadkan ay ka mid noqoto kooxdii tartanka General Daa'uudka.
waan gartay. Waxaad sheegteen inaad ka harteen ama aad ka baxdeen horyaalkan jenaraal daawuudki hadda bilowday goor dhaweyd, marka maxay taa sababtu?
Sababta keenta waxay tahay maadaama kooxdu aysan haysan dhaqaale ku filan, ciyaartoy ilaa 11 gaarida oo ilaa heer qaran ay kooxdu ka tageen, xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartoydu kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaa darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaan u suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inay naga aqbalaan in sanadkan aan ka qayb geli doonin xiriir kubadda cagta dhammaan tartanka jara daawuudka.
Sababta inaad ciyaartoy soo iibsataan aysan u suuragelin maxay tahay?
Xeerka ayaa wuxuu dhigayaa in dhammaan kooxihii ciyaartooyda ka tagtay aysan u ciyaari karin kooxaha kaleeto, sidaas darteed waxaan noqona kooxda ugu dhibbanayn maadaama anaga naga tageen ciyaartooy 11 gaarayso weliba safka koowaad ee kooxda ka tirsanahay, qaar ka tirsanna kooxdii ay naga aadeen xajka. Sidaas darteed maadaama kooxdii ku soo horreen ciyaartooy ilaa 4 dhan weliba ay sii dheertahay wax layiraa dhaqaale xumo, kooxdu waxay sanadkan codsatay intay iska soo kabeedo ilaa horyaalka heer koowaad inaysan ka qayb gelin wax tartan ah tartanka jar daawuudkana ee banaanka taa, maadaama kooxda lagu yaqaano kooxdii wadaniyiinta una dhali jireen ciyaartooy keliya ee Soomaaliya aanan ku hamin jirin wax la yiraahdo ajnabi.
Go-aankan aad gaarteen ma mid iskiin aad u gaarteen oo daruufaha sheegaysa wax la xiriira, mase waa mid aad cabasho uga baxdeen? Taabaa la isweydiinayay.
Runtii wax cabasho la yiraa ma jirto. Sida hore kugu sheegay, kooxda waxaa soo wajahay dhaqaale darro iyo in ciyaartoydii ugu muhiimsanaa kooxda ay lagu yaqaanay leenkeeda koowaad ay ka tagaan. Sidaas darteed kooxda waxay go-aan ku gaartay intay dhumi lahayd sumcaddii kooxda in tartankan ay gabi ahaanba iska seefgareedo, iskabsi iyo dadaal fara badan siday usoo sameedo, iyadoo lagu yaqaanay tilaabadii hore u qaaday jirtay iyo waxqabadka iyadoo wadatay inay la imaato ciyaartoy cusub iyo wajic cusub maamul cusub insha allah.
Jeenya waa magac weyn, waa magac lagu yaqaano ciyaaraha Soomaaliya, waxaa taageeri jiray wasaarada iyo dad marka ma jirin miyaa markaad dib usoo hana qaateen wax taageera ama cidid maalgeliso kooxdu heshay?
runtii kooxdan inta ay jirta waxaa dalka soo martay saddex madaxweyne laga soo bilaabo ilaa ay dowladdii Sheikh Sharif ilaa haatadan mid walbeeto wasaarad walbeeto waxay na tustaa wanaag ku aadan in kooxdii ay diyaar tahay kana mid tahay kooxdii, balse waxaa meesha ka muuqatay in ay tahay qabad maqsi waxna u qabanin. Waxaa ugu dambeeyday bishii hadda lasoo dhaafay ee sideedaad in kooxdii loo dhigay xaflad gobolka Banaadir baalkii meel ka tirsan hoteeladeeda lagu qabtay, taas ay wasaaradda inoo ballanqaaday in kooxdii dusha saarad mooto, balse aanan ilaa haddirtaan dib dambe magaceedu maqlin nagu xiray in insha allah sanadka soo socda ay kooxda bajet u heli karaan. Inta ka horeydana kooxda aysan awoodin ayda laftigeeda wax qarashaad ah, sidaas darteed kooxdii way isxamil weyday, lacag laga qaada shaksina ma lagudi karo koox. Insha allah waxaan rajeynaynaa jeedi la yaqaanay oo xamaasad lahayd taageera lahayd lagu yaqaanay xoogsatada inay dib u soo noolaan doonto insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Tahliil Cali oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta Kenya ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go-aankii dowladda Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ay xayiraadda ku saareen dowladda Qatar. Go-aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda koonfur galbeed oo maanta baydhabo ku shiray. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go-aanka maamulka koonfur galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha Khaliijka oo ay kula safatay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka, isla markaana go-aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan. Guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen.
Golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go-aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka koonfur galbeed.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii Carta, isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad, ayaa isna sheegay go-aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah, isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada Khaliijka halka dhinac laga safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go-aankan, waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyay dowladii federaalka ahayd oo asalka soo jeeday uu dhibaateeyay waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la hormariyo ee Soomaalida kale la gaarsiiyo Soomaalida waa laga haray shacab weynaha Koonfur Galbeed saddexda gobol degan baa ee Bakool iyo Shabeelada waxaan ugu baaqaynaa arintan inay ka dhidhiyaan
Mayow Cabdiraxiin Mayow Taysiyo oo kamid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed sida weyn looga yaqaan ayaa isna cadeeyay go'aanka dhexdhexaadnimada dawladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shariicada Islaamka isla markaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan
sidaad ogtiin go'aanka dawladdu dhex wuxuu waafaqsan yahay go'aan Islaami ah oo diini ah waan Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri wa in daa'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in ba'd ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi dawrka dawladda waa door islaami ah oo sax ah runtii aragga dad islaam aanahay dad isdirayna dad oo walaalo oo ay iska xigo oo laakiin magaca islaamka asal wadana haday is khilaafeen in la dhaxdhaxaadi waa sida haday ilaahay quraankiisa ugu sheegay faasilu baynahuma
hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmay xilli maalmadii shalay maamulka Koonfur Galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbaheysiga Saudiiga iyo Imaaraadku uu hoggaaminayo iyagoona dawladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay xiisada Khaliijka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kuwa ku kaca gaboosfalada ka dhanka dadka rayidka ah ee dalka Syria oo muddo dheer dagaal sokeeyo ka socday dambiyo lagu soo oogi doono cadaalada la horkeeni doono khubrada baarayaasha ayaa warbixinta u gudbiyay gudiga qaramada midoobay xuquuqda insaanka xafiiskooda magaalada Geneva sidaasi ay ku soo waramayso wariyaha VOA Lisa Schlein waxana soo koobay warbixintan Cabdixakeen Maxamed Shirwa
gudiga dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhamaanaya waxay ku eedeynayaan dawladda xubnaha ka inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dambiyada ka geystay Syria lalana xisaabtamo Sergio Pinheiro oo ah gudoomiyaha gudidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha amaanka ee arinta Syria kadib 6 sanadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahwareer waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay wali sii socoto in si bareer la weeraro dadka rayidka caawimada gargaarka aadamnimo oo siisa si xoog ah oo dadka lagu barakeeyo iyo si teel-teel ah oo loo xiro amaba ay u aftuubaan dhammaan qaybaha loo digay waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aan sharci ahayn iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqeyn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited chemical
waxaanu haynaa shaqo mas'uuliyadeeda ah taas oo ah inaanu diiwaan gelino adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada ku xad gudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas'uuliyadda tusaaleyaal dhowr ah xogaga dawladdu waxay hubka kimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka mid ka tahay Khan Saykhun Idlib 4 bishii April
Pinheiro ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay 80 qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur isla markaana lagu dhaawacay in ka badan 100 waxa uu sheegay in weerarku dhacay markii ay socotay howlgalkii Syria iyo Ruushka ee ay dhanka cirka ka duqeynayeen waqooyiga Hama iyo Koonfurta Idlib taasoo lagu beegsaday agabka caafimaadka eedahan ayaa kiciyay inuu arag kaga jawaabo safiirka Suuriya Hussam Idin Ala kaasoo gudidan ku eedeeyay inay adeegsanayaan xog la soo malaawalay oo aan dhex ahayn oo ka timid aana lagu kalsoonaan karin waxaana uu ku sheegay xirba been ah in dawladdiisu adeegsatay hubka kiimikada
Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaa soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ay noo soo dirtay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Hagaag haatana dhigisaar waxaad ku soo dhawaataan heesta Berura Abdullah iyo Hodan Abdulrahman Wakwan.
xiyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka geymanaysa Washington. Idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa oo idinla socotiinayn Ibraahim Xasan Danduray iyo Sahra Ciidla Nuur. Waqtiga intay nooga harsana qodobo dhowra ayaad maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Warren madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominica oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso. Waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto dalka Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra'iisul wasaaraha Dominica ayaa sheegay oo bartiisa Facebook ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan sida ay ula xarbiyeeyaan duufaanadaasi. Waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qasaaraha laga yaabo inay duufaantaasi dalkiisa u geysato. Waxa kale oo uu sheegay inaanay u haynin dhaqaale ay ku maareeyaan masiibadaasi. Waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin kaalmo caalami ah si ay u gargaaraan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay. Xarunta saadaasha duufaanadaasi la socotay ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd in duufaanta Maria ay ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay barakicinta in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii la soo dhaafay. Khudbad ay jeedisay maanta oo talaada ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel ayaa waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhanaa qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa dhaleeceyn xoog leh waxay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsanayd ka muslimiinteeda xaaladda taagan, waxaana ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
Iyadoo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay sii wadaan inay kooxda ISIS ka saaraan goobo badan oo ay ku xoogganaayeen oo ku yaala magaalooyin ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga qaxay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu noqdaan goobihii ay hore uga qaxeen. In ka badan 5 million oo qof oo reer Ciraaq ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo haatana la sheegay in dadka dib u soo noqday ay tiradoodu gaadhayso ku dhowaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyaguna weli ku harsan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq. 580 guryihii iyo adeegyadii kale ee aasaasiga ahaa ayaa burburay intii uu socday dagaaladaasi.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay, kuwaasoo ugu weyn yahay qodobka sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku martigeliyey Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya Dimuqraadiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. Arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda uu xisbiga mucaaradka kula shaqeynayo. Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyey, waxaa lagu fuliyey iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen. Haddaba waa kuwee qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska hordhaca lagu gaadhay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah, in dowladda la fangareeyo ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa security-ga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. Waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso, iyo in dadka iyagoo yaryar waddanka si sharci darro lagu keenay, ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne Obama uu siiyey sharci ku meel gaara inaan dadkaas mataqaana wad aan dib lagu sameynin tarxiil lagu sameynin ayay ku heshiiyeen. taasa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiyadu rabeen rag badan oo kamid a xisbiga jamhuuriguna aaminsan yahay runtii ay tahay in caruurta iyagoo yaryar waddanka la keenay aan dib loo celin.
tallaabadan uu trump kula shaqeynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida john hurek oo ka tirsan macadka brookings institutions ay u arkaan mid isaga waa trump ay caawin karta.
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
wa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoo se la shaqeynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan, haddana waa wax ugu dambeynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaa se dhinaca kale arkay in tallaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
jamhuuriga sarsare iyo kuwa muxaafidka ah ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahina waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada. Ma aha dhinaca siyaasadda oo kaliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meelmarin karaan siyaasadahooda.
marka aynu haddaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqaynta xisbiga dimuqraadiga, sida ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan? mar kale Murshid Baaruud.
kolki horeba horta madaxweynahani waa looga nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeya ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa khaladaad maamulkii hore Obama iyo Galen iyo dhibaatooyinkii waddanka ka taagnaa un labadii tankii kale lasoo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed oo dadku isu dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahee alla doorta dhaqaalaha ka bedelaya. haddaan usoo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolley dee layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga, inkastoo inaan caddaysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay mataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weliba ay isku xisb yihiin.
waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu inay ka wada shaqeeyaan?
waxaa walwal badan keentay maadaama uu arintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynaya ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyadana kula heshiyay dimuqraadiga, labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey. marka walwalka hadda waxaa weeyaan amase hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa, yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn, taasaa hadda laga warsumayaa lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan. laakiin waxaa xusin badan in haddii xaaladdu sidan kusii socoto labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga, taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa una tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican una ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha sanadka oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda. laakiin aada moodaa hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican una la lahayd oo hadda maalmahan dambe la leeyahay xidhiirka uu la leeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda, laakiin ka yimaada magaalada New York ay isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay, sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u hayno. laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badan oo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha uu ballan qaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. marka dhibaatada taagan waxaa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska dhatiraya, laakiin in yar baa laga yaaba inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaaba intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii aynu horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waa isku dhadhowdihiin. marka waxyaaba badan bay ugu dulqaadanayaan maana aaminsanahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdixasan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaanna waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo si weyn uga hor yimid go'aanka dowladdu ay ka qaadatay wadamada khaliijka khilaafka u dhexeeya xasayeeshay dowladda Soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay. Waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go'aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale. xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada la tashanin mise waa inay la tashato? Haddaba waa mowduuca aynu ku eegayno dooda gaaban. waxaana igala qayb galaya maxamed cabdi kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka soomaaliya, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada soomaaliya oo labadaba jooga magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi kudun.
inaan dowlad noqonno iyo inaan shacab noqonno wax u dhexeeya ma jiraan. dowlad goboleed anigu waxaan u aqaanaa gobernar, maadaama soomaaliya ay tahay federaal qaadatay, waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn, dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka gobernarka. marka gobernar ma qaadan karo go-aan ah isagu inuu tashado, maxaa yeelay waa dowladdii soomaaliya hal calan bay leedahay, madaxweyney leedahay, isagu waa gobernar. gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara, wax macaadaana lama yeelan karo. wuxuu hoos tagaa dowladda soomaaliya, dowladda soomaalida waxay usoo qaadoona qaadanaya. waxaana ka dhexeeya shanta qodob baa ka dhexeeya federaal madaxweynaha, baasaboorka, beesada, ciidamada iyo calanka, shantaasa ka dhexeeya.
dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magac ahaynay haysomali qaraar ay iyadu leedahayna go-aan kuma gaarini, iyo wadatashi soomaaliyeedu ummadda ay wada gaadhay. marka go-aan la gaarayo dowladdan dowladdii ka horreysay kaligeed iskama gaari jirin, waxay samaysay wax la yidhaaho madasha qaranka. maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn, waxa ay wadatana magac ay yihiin in dowlad goboleed ahoo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexeeya go-aan gaadha ma jiraan. dowladdaana koox danleeya ayaa ku dirqinaysa ee go-aan iyada ka yimid ma. koox danleeyaho qadar si ugu xiran annaga imaaraadka iyo sacuudi carabiya waa wadamada aan wax nagala dhexeeyaanu la ganacsano, xiriir weyn wuu soo jiray nagala dhexeeyo, annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan. marka dowladda dhexaadaysaa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay, wadatashi soomaaliyeed ma ahayn, waa qaraar lagu qasbay iyadoo waxaa istiray dowladdan wax isbiday, waxaysan ahayn isbiday. dowladdaanu magaca waxaan ahayn haysa maanta ma jiraan.
waa tahay maxamed cabdi kudun, waxa weeye federaalka dadka soomaalidu inkastoo aan afti loo qaadin haddana axdi qarameedkeeda ay ku qoran tahay in dadku isticgeliyo oo maamuladu ay kala degaan. marka ma waxaad leedahay dowladdu wax walba iyadaa hogaaminaysa iyadoo la tashanin maamul goboleedyadii federaalka?
waxa weeyaan adduunka soomaaliya keliya federaal maaha, federaalka adduunka maraykan baa leh, kanada leh, kenyada aan joognaa leh, etoobiya leh, waa badan tahay federaalka. federaalka constitution buu leeyay. constitution waxa weeyaan waddanka waxaa xukuma head masterku waa madaxweynaha waddanka ama ra-iisul wasaaraha. ninkan maamul goboleedka waa governor, wuxuu leeyahay governor wuxuu yeelan karaa boolis buu yeelan karaa, wuxuu ka qaadan karaa dowladda sharciga adduunka u yaala waxa weeyaan madaxweynaha waddanka maraykanka state asaa xukuma, asaguna hoos tagaa, ayaguna calama goonaynay leeyihiin. kanada waa sidaasoo kale, waa toban state iyo saddex territory, toban state iyo toban calan iyo waxay leeyihiin iyo saddex territory, saddex iyo toban calan bay leeyihiin. ra-iisul wasaaraha xukuma, boqortooyaduna waa xukunta oo wakiil baa u jooga kanada. kenya waxa weeyaan 47 state ama konti wey, todoba iyo afartan gobernar may leedahay. waxa weeyaan waxaa maamula madaxweynaha kenya Uhuru Kenyatta. etoobiya ra-iisul wasaare xayle baa xukuma. adduunku maaha annaga keliya, waa nalooga horreeyey maxaliya federaalka, waana nalooga dambaynaya. sharci baa adduunka u yaala, annaguna dad meel gooniya ka nimid minihii, waxaan nahay adduunka dadka jooga dowladaha joogaan ka mid nahay, waxaan nahay mataqa federaal baa nahay. federaalka dadkan nimankan ma yeelan kana xornimo uma laha inuu dowlad la soo heshiiyo. waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay.
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa maxamed cabdi. waa soo qaaday dowladdii dowladdan ka horreysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu, haatanna meesha ay ka maqan tahay. hase yeeshee dowladdu mar walba iyada ayaa ku matasha shacabiga soomaaliyeed dunida inteeda kale. marka maamul goboleedyada leh heshiisyadan kama tashanin, soo markaa ma moodi in laysba baryaacayo?
maya isbarbaryaac ma jiro. dowladdan dhibaatada jirta waxay tahay dowladihii hore ka horreeyay waxyaalay uga bedelanta, waxay isticmaalayaan dikrootooyin ma ogo أرض الواقع واحد التاجن إن أنا دولة أول لهين ودولة تبر درن أي تاي أوبا أنت قرار هذا أي جارس إن لقوة تشت ما أنا أقولي كرت دوني دولة قبل هذا دولة داس هذا كوشة جاي وجالسين واحد أقولي كرت مجرى أرض الواقع مركل فيري وحن هذا الكوان من أضاف من شارة والباقى هذا إسكوت وعنا هنا ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبل هذا إن لنتش دوية oo maartam haad ka qabtaan leeyo ana amaal golad kale ma nata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culuma u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy kara laban nin ma gooy kara saddex nin iyo kooxdan leeyo
maxamed wadankaysa wuxuu leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ay carabti oo walaalaheena oo noo siban kala xigsanaya isla markaana wada tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyada bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dawladaan waxuma dhaxeeyaan anaga Soomaali baan la yiraahdaa nimankan goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kala jira anaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada aniga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxada inay soo qolan raacin aniguna ma qolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban weeye in dhaxdhaxad laga noqdo maxay yar waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dal leh dan waan leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooni dan kama laha waa noo simayeen ayaga iyo niman kale ya khadar wax noo sima baan sameeyna hadii hadda maanta ito khadar ay gooyin lahayn sidaas oo kala dhiilay ma mudna in la tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay waxa la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa ah baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waa taa ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo wuxuu yahay halku hadii dawladdi aad leedahay wali awood male oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal goboleed baro la wada tashay leedahay wuxuu yahay halku
waa weey halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo wadanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan ay ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 2020 san aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaar kood ay sameeynaayeen waa maarata qarar amba kadsoomin ay ku kadsoonta dadkii maaldeedu soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin aysan ka shaqeynayn oo waxa ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash aysan amaarta waa inay ogaato
ugu dambeyntii maxamed cabdi muxuu yahay halku hadii baad leedahay maamul goboleedyadii federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
calaasow ma diiri karo calanka shanta geesle inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xoga dad jiraadeen waxba inisiinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadananimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin wax weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad waa barasaab weeye barasaabnimada laguma hayso madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raacmaa waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
alla yadoo maanta ku soo waxay ahaayeen maxamed abdi kudon oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada qalabkaas ee dalka Soomaaliya iyo maxamed maxamuud calaasow oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaamnaad inta ay ino joog inteenu ma kala wada ku kulmi doonaa hadii la raali galo sida iyo nabadgelyo
hagaag yasin ciiso dhareh ayaana soo jeedinay halkaad wiil nagala socotaan dhigistaar walaanta af Soomaaliga ee Washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in xoogaa horumar ah laga gaaray dhimista in haweenka ay caruurta u dhimanaya cudurada aan markaas la isqasinin laakiin WHO ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaallo kale lagu dhaqaaqo si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro laga hortagi karo. Liza Schrein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan. سند والبا 15 مليون او قف ايا جيريودا ايغو دادودو اي ودخايسو 30 الى 70 سنه وحيابها هاليستا اوغو بدن اي كدشان ايا اه توباكدا اي الكولدا اي عنادا ان اسو ديري ترنين اي وليبا جمعسي لا انت دوغلاس بيتشر واغاسيمها واحدة كهورتاغا عذرادا ان لا كلا قادين اي هيئه WHO waxana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo asteeyay sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including the increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadin lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysa. Arintani waa mid uu muuqata waxaana kamid ah kororka tirada dadka gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sunkor ku dhacday hadii arintaasii lagu hortigi waayo dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doona xanuuno badan taasii oo dhaqaalaha dunida hoos u dhigi doonta
Becher ayaa sheegay in cudurada wadnaha iyo sunkortu iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo kaliya dalalka hodanka ah
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems are
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadku mashquulka yahay kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka runtii waa culays aad u badan
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iran iyo Costa Rica ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatay waxba ka qaban arintaasi kuwaasi oo kala ah Angola, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Sao Tome, South Sudan iyo waliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
Adduu Mahadsanid Xuseen Barre aadanaa inoo la socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalayna ay ka soo dirtay Geneva. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ciyaarahii waxa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaan ka dhigaystayal haddii aan ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo bari kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobka kal gidisan ee Yurub laga ciyaaro koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaan Carabao Cup ayaa la dheeli doona kulamo markaas xiiso badan waxaan kooxuhu isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth waxa la dheeli doonta kooxda Brighton and Hove Albion Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dheeli doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dheeli doona Bristol City waxa la dheeli doonta Manchester City Burnley Leeds ayaa dheeli doona Crystal Palace waxa la dheeli doonta naadiga Huddersfield Town Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiiso badan West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dheeli doonaan waxa sidoo kale dheeli doona naadiga Wolverhampton waxa la dheeli doonta naadiga Bristol Rovers Reading iyo Swansea City ayaa wada balansan Tottenham waxa la dheeli doonta naadiga Barnsley degistiyaal waxa naga xusuusinaa in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore u sii gudbi doonto iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales sidoo kale waxaa dhil doona maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain hadii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia waxa la dhili doonta naadiga Malaga Barcelona waxay la ciyaar doontaa naadiga Eibar Bari Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona Leganes iyo Girona ayaa wada balansan Deportivo La Coruña waxay la dheeli doontaa naadiga Alaves Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dheeli doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada balansan hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay naadiga Espanyol waxay la dheeli doontaa naadiga Celta Vigo waxayna kaga adkaatay 2-2 dhinaca dalka Talyaaniga hadii aynu jalacnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna iyo Inter ayaa kulan xiiso badan oo kulanka kaliya maanta dhici doona. Benfica ayaa sii kulamada kale ay dhici doonaan waxa ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento waxa la dhili doonta Roma AC Milan Spal 2013 ayaa la dhili doonta Atlanta iyo Crotone ayaa dhili doona Cagliari Sassuolo ayaa sidoo kale wada balansan Kiev Verona waxa uu soo dhali doonta naadiga Genoa halka Sampdoria iyo Hellas Verona ay isku dhari doonaan. kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga Juventus gegada oo xukumada gelin doonta naadiga Fiorentina Lazio waxay la ciyaar doontaa naadiga SSC Napoli waana kulan kale oo ka mid ah kulamada xiisaha badan ee Brittola dhici doona Udinese waxay la dhili doontaa naadiga Torino dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaas inoo joogta
waagaagaad buu maasi jamaal oo inoo la socodsiinaya ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jileecayna xadka dabacsanaya fanaanada khadrad daahir xige iyo heestii labadii istoorta.
qatra daahir ciga ayaa heestaasi ku luqeynaysa halku dhigeedu ahaa labadii istoortay ida ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna ee fiidnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahre ciidanuur iyo anigu ibraahim xasan turi xagga soo saarkana waxaa gacan weyn ka geystay maxamed cabdi sandhere intaan warkale ku gudoonno waxaa idin lenahay nabadgelyo.